Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saaxiibyaal, waxaad ku soo dhawaataan warka duurnimo ee raadiyaha dalsan qodobada ugu waaweyn oo xakamid ah. Waxaa ka cusub ciyaarta galada dhexmari doonta degmooyinka Kaaraan iyo Gubadle. Gabar Soomaaliyeed oo ku guuleysatay doorasho kursi kala deegaan oo ka dhacda dalka Belgiumka. Waa sugaal Cabdulow xaqiijin uu ku geeriyooday qaraxii ka dhacay iskool Buluusiyo. Bandhiga guuleystayaasha Soomaaliyeed oo sanadkii saddexaad lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kaha Electronics oo xarunteedii labaad laga daafuray suuqa bakaaraha. Iyo madaxweynaha Kenya oo xilka qaaday isku sameeyay madaxweyne ku xigeenka dalkaasi xilli uu magacaabo madaxweyne kale. Wararka dibadda aan idiinhaynana waxaa ka mid ah yaa bedelaya Yaxye Sinwar hogaamiyihii la dilay ee Xamaas.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Marka le duhur wanaagsan, waa duhur Jimcaha, taariikhdu waxay ku beegantahay 18ka Oktoobar sanadkuna waa 2024. Intaad heshaan waxay ahaayeen wararkeena kuwii ugu doorkaroona, haddana ayaga oo dhameystiran. Aynu ku bilownay maxaa ka cusub ciyaarta xiisaha badan ee galabta dhexmari doonta degmooyinka Kaaraan iyo Gubadle, ciyaartaas oo ah kama dambeysta tartanka degmooyinka gobolka Banaadir oo maalmihii ugu dambeeyay ka socday garoonka Stadio Konis. Waa dabcan Jineriiso X Konis, iyadoona kulankan uu yahay mid xiiso badan. Labada degmooyin diriska ah ayaana galabta fowdu isku dari doona. Warbixintan wariyeena Suleyman Cadaala ayaa ka diyaariyay.
Waxaa maanta la soo gabagabeyn doonaa tartanka degmooyinka gobolka Banaadir ee degmada Balcad. Garoonka Jineriiso degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir ayaana waxaa ku ciyaari doona kama dambeysta tartanka degmooyinka Gubadle iyo sidoo kale Kaaraan. Hadda waxaan soo gudbin doonaa marxaladda ay labadan degmo ku yimideen finalka tartanka degmooyinka gobolka Banaadir iyo degmada Balcad. Labadan degmo ayaa markii labaad isku arkay tartanka sanadkan, maadaama gruubka A ay ku wada jireen. Gruubka koowaad ayayna labadan kooxood isku arkeen, waxaana kaalinta koowaad ku soo baxday degmada Gubadle ee gobolka Banaadir, halka Kaaraan ay ku dhameysatay kaalinta labaad. Waxaana labadan degmo kulankoodii uu ku soo dhamaaday barbaro gool iyo gool ah, iyadoo cidnaan laga adkaan. Waa laba degmo oo aan biidin ah, isla markaana markii ugu horeysa finalka wada ciyaaraya maanta. Haddaba degmada Gubadle ee gobolka Banaadir waxay kulankeedii quarter finalka ay la ciyaartay masiidamaadka degmada Daynila ee gobolka Banaadir, ciyaar degmada Gubadle ee gool looga hormaray. Waxaana Gubadle ugu dambeyntii ay kaga adkaatay Daynila laba gool iyo gool, iyadoo sama finalka ama fartamaadkana degmada Gubadle laba gool iyo waxba kaga adkaatay degmada dhawaan galka ah ee Darussalaam, oo ay laba gool iyaduna ay kaga adkaatay kulankii ay ku ciyaareen wareegga sama finalka ama waa fardhamaadka. Degmada Kaaraan, haddii aan u imaadno kulankeeda quarter finalka, waxaa ay rigoorayaal kaga soo adkaatay degmada wadajir ee gobolka Banaadir, ciyaar barbaro waqtigii caadiga ah ku soo dhamaaday. Waxaase sama finalkii mar kale ay isku arkeen degmada Dariskalaha wadajir ee Dharkeeley, oo ay saddex gool iyo gool kaga adkaadeen. Haddaba labadan degmo Gubadle iyo Kaaraan ayaa maanta waxay yihiin laba degmo oo iyagu isku arkaya kama dambeysta ama finalka tartanka degmooyinka gobolka Banaadir iyo degmada Balcad, oo maalmihiinu soo dhaafnay si xiiso leh kaga socday garoonka Injineeriiso X Konis degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir. Kaaraan waxay tahay mid iyadu taariikh sameysay, waana markii ugu horreysay oo ay degmada Kaaraan ay soo gaarto kama dambeysta ama finalaha tartanka degmooyinka gobolka Banaadir iyo degmada Balcad taariikhda inta la xasuusto. Gubadle waa degmada difaacaneysa tartanka, maadaama sanadkii hore ay qaaday iyadoo deegaan ah, bal sanadkan waxa uu kaga duwan yahay inay qaadayso ama ay rabtaba inay ku guuleysato iyadoo degmo ah, maadaama dhowaan degmo loo aqoonsaday. Labada degmo ee kala ah Gubadle iyo sidoo kale degmada Kaaraan waa laba degmo oo daris ah, waxaana maanta ay isku arki doonaan kulanka ugu dambeeya finalka tartanka degmooyinka gobolka Banaadir iyo degmada Balcad. Waxaana degmada Gubadle ay rabtaa markeedii labaad uu xiriir ah inay qaado tartanka degmooyinka gobolka Banaadir iyo degmada Balcad. halka kaaraan ay ku rajaynayeen tahay markii ugu horeysay inay qaato tartanka degmooyinka gobolka Banaadir iyo degmada Balcad kuna darso labadan degmo ayaa ah laba degmo aan biidin ah oo ilaa iyo haatan laga soo adkaanin kulamada ay ka soo ciyaareen tartanka degmooyinka gobolka Banaadir iyo degmada Balcad taageerayaal badan oo labada dhinac ah ayaana maanta u diyaar garoobaya sidii ay boos ugu qabsan lahaayeen garoonka injineeriyada ee Gasconis degmada Cabdicaasiis ee gobolka Banaadir oo ah halka loo asteeyay in lagu soo gabagabeeyo ama guud ahaanba uu ku socday tartanka degmooyinka gobolka Banaadir iyo degmada Balcad. Waxaana maanta la filayaa in taageerayaal labada dhinac ah ay aada u buuxdhaafiyaan labada dhinac ee garoonka, kuwaasi oo u kala sacabtumi doona labada degmo ee kala ah Kaaraan iyo Kugaleeyo oo ah laba degmo oo daris ah marka loo eego maadaama labadan degmo ay yihiin laba degmo iyagu aada isugu dhow. Waxaana la eegi doonaa labada degmo ee Kaaraan iyo Kugaleey cidda guusha qaata ama Kaaraan ayaa ku guuleysan doonta mise degmada Kugaleey ee gobolka Banaadir ayaa markii labaad oo xiriir ah iyadu qaadi doonta. Haddaba daawada adiga ahaan yaa isleedahay sanadka 2024 waay ku guuleysan kartaa tartanka degmooyinka gobolka Banaadir iyo degmada Balcad oo maanta la soo gabagabeyn doono isla markaana finalka ay wada ciyaari doonaan Kugaleey iyo sidoo kale degmada Kaaraan?
ayaa maasantaas Saleeman, labada taageere ama labada degmo taageerayaashooda ayaa hadda laga dareemayaa diyaar garowgii ugu dambeeyay, iyadoona inta badan hadda garoonka Engineer Diso Xconis uu taageerayaal fara badan ay ku sii xaroonayaan. Ciyaartaasi wixii ku soo kordhaa iyo waxa ay ku soo dhammaatay iyo cidda ay guusha ay raacdo wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan markan. Gabar Soomaaliyeed ayaa ku guuleysatay doorashada kursi gola deegaan oo ka dhacday dalkaasi Belgium-ka. Gabadhani oo asalkeedu uu yahay Soomaali oo heysata dhalashada dalka Belgium-ka ayaa ku guuleysatay doorasho ka dhacday magaalada Leuven ee dalkaasi Belgium-ka. Saare Maxamed Khaliif ayaa ku guuleysatay kursiga baarlamaanka ee golayaasha deegaanka magaaladaas kadib tartan doorasho adag oo ay la gashay xubno kale. Saare Maxamed ayaa noqonaysa gabadhii ugu horeysay oo muslim ah Soomaali ah isla markaana soo galootay ah oo jagadaasi ku guuleysata. Gabadhan Soomaaliyeed ee la doortay ayaa wareysi ay bixisay ku sheegtay inay ku faraxsantahay guusha ay ka gaartay doorashada, waa lagala tartamay waxayna xustay in wax badan u soo qabatay dadka ku nool magaaladan, gaar ahaan dadka soo galootiga ee ku jiraan Soomaalida. Waxay tiri, waan ku faraxsanahay inaan ku guuleysto kursigan golayaasha deegaanka oo ah kursi muhiim ah anigoo ah gabar muslim ah oo Soomaali ah. Wax badan waan u soo qabtay dadka soo galootiga Soomaalida ay ku jirto, haddana waxaan u qaban doonaa inta dhiman oo ay ka mid yihiin dumarka muslimka inay shaqo ay tegi karaan iyagoo xijaaban, ayay tiri Saare Maxamed. Waxay sidoo kale ay tilmaamtay gabadhan Soomaaliyeed inay furi doonto xarumo wax badan lagu soo qabto dadka ka xanuunsanaya maskaxda iyo kuwa xaaladaha kale ay la soo darseen ee ku dhibaataysan dalka Belgium-ka, gaar ahaan gobolka laga soo doortay. Doorashada gabadhan Soomaalida ay ku soo baxday ayaa ka mid noqonaysa doorashooyin sanadihii dambe ka dhacayay dalal badan oo ay ka mid yihiin qaaradda Yurub oo ay si weyn uga soo dhex muuqanayeen wiilal iyo gabdho asal ahaan ka soo jeeda dalkeena Soomaaliya. Bandhiga guuleystayaasha Soomaaliyeed ayaa sanadkii saddexaad lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Wariyeena Cabdiftaax Muumin Ilka Caseeh ayaa warbixintan inoo diyaariyay.
Magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay bandhiga guuleystayaasha Soomaaliyeed oo sanadkii saddexaad soo agaasintay shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom. Shirweynahan oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare, ganacsato, aqoon-yahanno, bangiyada dalka ka dhisan, shirkadaha ka shaqeeya tiknoolajiyada maaliyadda Soomaaliya iyo weliba dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. Bandhiga sanadkan oo waxaa diiradda lagu saaray tiknoolajiyada maaliyadda ee Soomaaliya waxaana lagu soo bandhigay doodo dhaxalgal ah iyo weliba khudbado ku aadan fursadaha, caqabadaha iyo weliba sahanka mustaqbalka tiknoolajiyada maaliyadda Soomaaliya. Gudoomiyaha Hormuud Telecom Axmed Maxamuud Yuusuf ayaa ugu horeyntii waxa uu soo dhaweeyey ka qaybgalayaasha iyo waliba guuleystayaasha asigoo nuxusay ujeedada bandhigan sanadlaha ah ay u qabatay shirkadda
Soomaaliyeed ee shirkadda Hormuud sanad walba ay u qabanqaabiso madasha sanadlaha waa madal ay isugu yimaadaan ganacsatada khubarada wayahanada kala duwan jaamacadaha si loo hormariyo dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka. Hormuud Telecom waxay runtii gulo waaweyn oo kulah ay ka soo goysay caalamka, waxayna caan ku noqotay inay isku xirto bulshada Soomaaliyeed dalka iyo dibadda, inay isku xirto muddooyinkii dhib ku jiray iyo intii ka dambeysaba, isla markaana ka shaqeyso horumarinta dalka iyo iyadoo soo kordhisay hay-ado kala duwan oo midba meel oo bulshada wax uga qabto.
Maxamuud Cabdikariin Gabeere, gudoomiyahayaasha Soomaaliyeed, ayaa shirkadaha ka shaqeeya horumarinta tiknoolojiyadda maaliyadda ee Soomaaliya ku bogaadiyay kaalinta ay ka qaadanayaan kaalinta ay ka qaateen fududeynta nolosha bulshada iyo waliba horumarinta dhaqdhaqaaqa dalka.
In diirada la saaro kan waxay tusaysaa waa ibada kasta waxa ujeeda uu leeyahay. Ujeedada ugu weyn oo kalkan waxay noqon doontaa tiknoolojiyadda maaliyadeed ee Soomaaliya. Waxaa kaloo farxad ah baryaha dambe dalka horumarkiisa waxaa ku dareemaysaa waxaa aada noogu batay xafladaha iyo ibintayaasha la qabanayo oo weliba mar kasta ay la socdaan resergiyaal oo wax lagu dheefayo dalka, sababta uu xafladaha waa isu iman jirnay, waa halka la tegi jirnay. Laakiin hadda waxaa noo bilaabatay xaflad kasta inay la socoto daraasaad, inay la socdaan oo daraasaadkaas oo bulshada wax ka faa'iidayso, ka faa'iidaysigaasna marka wax badan oo noo taro daraasada waxay ka soo baxaan oo lagu camal falo. Marka waxaan leenahay shirkadda Hormuud oo ah runtii shirkad weyn oo magaceeda iyo ayada ay isu egyihiin.
Wasiirka Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Teknoolojiyadda Maxamed Aadan Macalin Maxamed Soomaali ayaa khudbadiisa waxa uu kaga hadlay sida ay tiknoolojiyadda meel waliba u gashay una bedeshay nolosha dadka Soomaaliyeed.
In anigoo ku hadlaya magaca Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Teknoolojiyadda Soomaaliyeed aan ka soo qaybgalo aniga iyo tiim wasaaradda ka tirsanba farxad gaar ay noo tahay, maadaama mandate-ka wasaaradda mid ka mid uu yahay tiknoolojiyadda. Waxaan rabaa mahadcelin gaara inaan shirkadda Hormuud oo isku dabar jebisay barnaamijkan maanta iyo bayberiska ay ka diyaariyeen oo aan arkay inaan bogaadiyo mahad gaaran u celiyo qiimaha maalintan ay leedahay. Waxaan rabaa Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka sida baaxadda leh u isticmaala ama aqoontooda dhinaca tiknoolojiyada ay ku socoto speed sida adduunka kaleba. Waxaa mudnaan gaara leh dalal badan oo Afrika inaan ka horeyno dhinaca tiknoolojiyada, gaar ahaan isgaarsiinta. Mahaddaasna dadka Soomaaliyeed oo ay Hormuud kow ka tahay ayaa iskale u gaarsiiyey meesha maanta aan joogno.
Intii uu bandhigu u socday ayaa shirkadda Hormuud iyo waliba bangiyada Maybanki Agra kala saxiixdeen heshiis iskaashi oo isku xiraya adeegyada waafi iyo waliba adeegyada ay bixiyaan bangiyadan. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bareeh ayaa soo xiray bandhiga guuleystayaasha Soomaaliyeed.
Marka koowaad waxaan rabaa inaan bogaadiyo u mahadceliyo doorka weyn ee shirkadda Hormuud oo aan ahayn keliya inay tahay shirkad ganacsi, laakiin ay tahay shirkad dhiirigelinaysa si weyn ganacsiga iyo horumarka dhaqaalaha ee dalka. Waxaan filayaa sanadkii horena waan joogay markii halkan wax soo saarka lagu dhiirigelinayay, waa ka soo qayb galay. Haddana in wax soo saar kale oo dhinaca kale ah inaan maanta u joogno iyadoo la dhiirigelinayo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, oo ah dhinaca teknolojiga. marka waa ku mahadsantihiin hawshaas. Sideedabana dhiirigelintu waxay keentaa in dadkii hawshaa waday ay kor usii qaadaan dadaalka, kuwa kalena ay ku soo dhiiradaan ayay keentaa. Marka waan idinka mahad celinaynaa mar kale. Wax badanaa maxaan ku dhahaa, aad ogtihiinoo qofku markii uu reerkiisa, ahalkiisa, dadkiisa uu xudrayo, taar baa la tegi jiray oo ku yaalla fakaaraha ku yaalla markaasaa, haloo haloo ma maqlaysaa oma, waa ku soo celi, ma maqlaysaa oma, waa ree hebel ku a u yeed, inay hebel u yeed, hebel baa la dhahaa, saasaa la dhahaa, waxaan soo dhigay, intaasaan soo dhigay, wixiisoo dhan dhibkaasi waa jiri jiray. Waxaasoo dhan waxaa naga soo gudbiyey un yani EVC plus naga soo gudbiyey, waa misaal yar waaye ayaa naga soo gudubnay oo keentay inay iska sahlanaato oo lacagtii ee qofkii loo diro asagoo dhibkaas la gaadhay.
Cabdifitaax min warbaahinta Dalsan, Muqdisho.
Mahadsantahay Cabdifitaax. Abwaan Sugaal Cabdulla ayaa la xaqiijiyey inuu ku geeriyooday qaraxii ka dhacay iskool Bulusiyo. Faahfaahino dheeri ah ayaa laga helayaa qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay agagaarka iskool Bulusiyo ee magaalada Muqdisho, kaasoo sababay khasaare naf iyo dhaawac leh. Qarax ayaa ka dhacay xaafad iskuraran ah oo ku dhow barxadda iskool Bulusiyo, halkaas oo ay ku yaalaan geedo ay dadku harsadaan. Waxaa la xaqiijiyey in qaraxu uu si gaar ah u saameeyey shacabka iyo ciidamada amniga. Waxaa si rasmi ah loo xaqiijiyey geerida Abwaan Sugaal Cabdulle oo muddo ka badan 40 sano ka tirsanaa kooxda Heegan ee ciidanka booliska Soomaaliyeed. Abwaanka oo ahaa gabyaa mulaxan iyo heesaa caan ah ayaa door weyn ku lahaa fanka ciidanka, wuxuuna bulshada Soomaaliyeed ku reebay raad muuqda. Geeridiisa ayaa naxdin ku abuurtay shacabka iyo fanaaniinta Soomaaliyeed ee muddo dheer la soo shaqeeyey. Booliiska ayaa sheegay in qaraxu uu sababay dhimasho ilaa 7 qof oo ay ku jiraan shacab iyo ciidamo booliis ah, halka 6 qof kalena ay u badan yihiin dhaawacyo fudfudud loona cararay isbitaalada magaalada Muqdisho. Saraakiisha booliiska ayaa xaqiijiyey in kooxaha gurmadka degdega ay si dhaqso leh ugu howlgaleen goobta si ay u caawiyaan dadka ku waxyeelooba qaraxa, iyagoona baaritaanadu ay weli ay socdaan laguna ogaaday ama aan weli lagu ogaan ciddii ka dambeysay falkaasi. Qaraxyada ka dhaca Muqdisho ayaa weli caqabado ku ah amniga caasimadda, iyadoo weeraradan ay saameyn ku yeeshaan amniga shacabka iyo ciidamada iskuna dayanaya inay ka hortagaan falalka amni darrada ku ah gudaha caasimadda ee Muqdisho. Madaxweynaha dalka Kenya ayaa xilka ka qaaday madaxweyne ku xigeenkaasi dalka, waa madaxweyne ku xigeenka dalkaasi isagoo sidoo kale soo magacaabay madaxweyne ku xigeen cusub. Warkan waxaa magaalada Nairobi dalka Kenya ka soo diray Maxamed Tulman.
Kenya, golaha sare ee senatka dalka, ayaa ugu dambeyn waxa ay isku raaceen xilka xayuubinta madaxweyne ku xigeenka waddanka Mr. Rigathi Gachagua. Mise Gachagua ayaa lagu soo 10 dacwadood gaaraya, kuwaasi oo kala dardaran, isla markaasna sharciga waddanka ka hor imaanaya. 11 dacwadood ee lagu soo oogay Mr. Gachagua ayaa waxaa ka mid ah ku xadgudubka dastuurka, ku xadgudubka garsoorka, iyo sidoo kale lunsashada hanti 5.2 bilyan oo shilinka dalka Kenya ah. Arrintaasi oo sanatarada badidood ay taageereen, iyadoo sidoo kale qodobada lagu soo eedeeyey ay ka mid tahay meelka dhac uu ku sameeyey hay-adaha sirdoonka qaranka dalka Kenya. Dhammaan eedahani loo jeediyey Mr. Gachagua goobjoog umuusan ahayn aqalka senatka dalka Kenya, oo waxa uu sheegay inuu xanuunsanayo oo uu isbitaal ku jiro. Qareennadiisa ayaa mar dambena kaxanaaqay aqalka sanadka kuwaasi oo sheegay inaan waxba laga dhagaysanaynin sidaa daraaddeedna aynay ku sii sugnaan karin waxaana ay ku tilmaamay aqalka sanadka mid dhinac ka raran sida iyagu hadalka ay u dhigeen dhankiisana guddoomiyaha aqalka sare ee dalka Amason Kinji ayaa wargeyska rasmiga ee dowladda kusoo daabacay in madaxweyne ku-xigeenka waddanka Rigathi Gachagua xilka si rasmiya looga xayuubiyey xalay ay ahayd markii sanadarada aqalka sare ay diideen in ay markaasi ku sii hayaan kursiga guddoomiyaha aqalka sare ee dalka ayaa waxa uu sheegay in Mr. Gachagua lagu cadeeyey 5 dacwadood oo ka mid a 11 eedood oo loo soo jeediyey kuwaasi oo ku caddaaday in Mr. Gachagua uu eedahaasi galay ugu dambeyntana madaxweynaha waddanka Kenya Mr. William Ruto ayaa la filayaa inuu soo magacaabo madaxweyne ku-xigeen sida xeerka uu qabo iyadoo mar dambena loo gudbin doono golaha xeer dejinta ee labada aqal kuwaasi oo markaasi eegi doona madaxweyne ku-xigeenkani uu soo magacaabayo ma jirto cid loo saadaalinayo iyadoo siyaasadda guud ee dalka Kenya ay tahay mid aad u kacsan marka la fiiriyo qaabka markaasi dacwadaha loogu helay madaxweyne ku-xigeenka oo markaasi ah kuwa aan horay uga dhicin taariikhda in madaxweyne ku-xigeen xilka haya laga eriyo islamarkaasna maxkamaduhu ay ka fariistaan ugu dambeyntiina xilka laga xayuubiyo maxamed tulman dalsan tv nairobi
halka warkaas aad kala socotaana waradii hadalsan 99.5 markana wararkii dibadda yaa bedelaya sanwar hogaamiyihii la dilay ee ururka xamaas hadda la isweydiinayaa cidda qabanaysa xilka madaxa xafiiska siyaasadda ee xamaas iyo qofka u dambeeya ee qaadanaya go'aamada ururka haddii ay xamaas ay xaqiijiso dhimashada yahay sanwar waxaa jira laba magac oo la bilaabayo hadda in laga hadlo saraakiisha Mareykanka ayaa CNN u sheegay in walaalkii sanwar ee lagu magacaabo Maxamed Sanwar laga yaabo inuu bedelo waxayna ku sifeeyeen mid aad u adag sida Yaxye oo leh mowqif adag magaca kale waa Khalil Al-Hayya oo hadda ah ku-xigeenka madaxa xafiiska siyaasadda Hamas oo ku sugan Qatar wuxuuna hogaamiyaha wadaxaajoodyada dhexdhexaadiyaasha uu ka mid yahay waxaa sidoo kale meesha aan laga saarin ninka saddexaad oo la yiraahdo Khalid Mashkal oo ka tirsan hoggaanka Hamas ee dibad jooga kaasoo degan dalka Turkiga Sinwar ayaa noqonaya hogaamiyihii lixaad ee Hamas laga dilo tan iyo markii la aasaasay waxayna dad badan aaminsan yihiin in Israa'iil ay dishay Sinwar balse ay weli nooshahay Hamas oo fikrad ku dhex nool dhiigga shacabka Falastiin. Gudaha warkii duhurnimo aad ka dhageysanayseen raadiyaha hadalsan 99.5 waan dhagay inta cid uu seego waxa ay dib ay kaga heli karaan barta internetka aynu ku leenahay ee www.dalsan.com.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagi sawhaatan matelin. Warlihil yaaba, talalihil.